Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Štai šiandien turime gausybę visokių paraginimų. To nedaryti, tą daryti. Gal pradėsim nuo galo, nuo Evangelijos. Va, Jėzus kažką nori mums pasakyti šiandien, pradedant adventą, pradedant tą laukimo laikotarpį, tą laukimo repeticiją arba laukimo pamoką. Jis įspėja, kad būtume pasirengę. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Nu, lygu, viskas yra aišku, reikia budėti, o kaip budėti? Kaip būti pasirengus? Kam pasirengus? Mes šiandien galbūt mažai kas čia esančių turim budėjimo patirtį. Kas esat budėję prie mirštančio artimo žmogaus? Jūs žinot, ką reiškia budėti. Kažkas iš jūsų gal dirba slaugytojais ar seselėmis ar gydytojais ir turit budėjimus, naktinius budėjimus, ne, kai reikia vat budėti, išgirsit pagalbos signalą, bėgat į palatą, žiūrėt, kas tam žmogui atsitiko, kuo jam padėti, pasiruošę jam patarnauti. Ir galit ten bėgti, kaip sakant, nuo širdžiai, susirūpinę ir trokšdami, paliūdyti Dievo meilę tam žmogui, galit bėgti, eiti atsileidę, keikdami, kad prižadino jūs, neleidžia miegoti, čia kažkam kažko reikia, su murmėjimu, su pykčiu, su keikimu. Yra skirtumas, ne? Kaip mes skubėtume prie sergančio Jėzaus. Ar mes eitume su meile, gal net nuo lovos neatsitrauktume, kad tik išgirsti jo pageidavimą, kokį pasiruošę patarnauti jam. Ar skirstame žmonės į vertus ir nevertus mūsų dėmesio. Ar kiekviename žmoguje atpažįstame Jėzų. Kalbu apie ligoninę, nes pats praeitą savaitę gulėjau ligoniniai. Girdėdavau, kaip seselės, slaugytojos trepsėdavo bėgdamos į palatą kokią. Nežinau, dėl ko jos skubėjo, ar greičiau išjungti tą signalą, nes tą signalą gali išjungti, kad bėgės į palatą, ar iš tikrųjų nuo širdžiai skubėjo jos prie ligonio. Tikėkime, kad ir tas, kad ir kitų ligonių neprižadintų tas skambutis. Ne? Va, kiti kažkas būdit kaip gaisrininkai, kažkas gal iš jūsų dirbat kokioj nors pasienio tarnyboje ar policijoje ir irgi galbūt turit gal ne naktinius budėjimus, budit saugot sieną, budit saugot tvarką mieste, skubat į iškvietimus, jeigu kažkur kažkoks pasireiškė smurtas, huliganizmas, kokia nors ten elektros ar dujų tarnyba vėlgi, nežinau ar naktimis, bet turi budėjimą, kad skubėtų kažką sutvarkyti, jeigu kilo koks nors pavojus, koks dujų nutekėjimas ar kas nors. Tai va, tai tokių mes patirčių turim, o Evangelijoje Jėzus kalba apie tuo metu žmonėms suprantamą budėjimo pavyzdį per budinčius tarnus, kurių šeimininkas ar karalius išvyko į tolimą šalį ar išvyko į vestuves ir nežinia, kurią nakties valandą sugrįš. Kitoje Evangelijoje vietoj sako, laimingi tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Budinčius ištikimybėje. Bet jeigu kažkas iš tarnų nuspręs, kad šeimininkas neskuba grįžti, pradės baliavoti, girtuokliauti, mušti savo draugus arba kitus tarnus, sakykim, eikvoti šeimininko turtą, kaip pasielgs su juo sugrįžęs šeimininkas. Jis žiauriai juos nubaus. O budintiems, jiems patarnavus, duoda pavyzdį, kad pats jiems patarnaus. Taigi mes laukiame sugrįžtančio karaliaus, Jėzaus. Ar mes mylime jį, ar mes jo laukiame. Ir vis kiekvienais metais kartojam per adventą beveik kiekvieną sekmadienį tą klausimą. Ar laukėt sugrįžtančio karaliaus? Su baime laukėt, ar su džiaugsmu laukėt? Koks tas laukimas? Ir kaip jūs rengėtės jo sutikimui? Kažkas galbūt per adventą susitvarkys kambarius, išsipuoš kambarius, gal Jėzus ateis į tuos namus? Kažkaip katalikai, kunigai vis mokydavo, kad va, per Kalėdus gims Kristus, kiekvienuose namuose gims, ar jūs pasiruošę priimti gimstantį Kristų savo namuose, ar jis ras vietos jūsų namuose, ar bus atstumtas kaip Betlėjuje, ar švesit Kalėdą su jubiliatu, ar jubiliatas, kaip sakant, stovės gatvėj po lietum, ar po pūgą. Koks vat mūsų santykis? Kažkas švenčia Kalėdas kaip sezoninę šventę. Amerikoje vat nebegalima kai kur vartoti žodžio Kalėdas. Reikia sakyti sezoninę šventę ir sveikinti su sezoninę šventę. Nu, iki mūsų dar nedaėjo, bet visko gali būti. Kad nebegalėsim viešai įvardinti, bus netaktiška. Jėzaus vardą minėti. O juk viskas gali labai netikėtai ir greitai pasisukti. Krikščionis pakankamai daug yra kompromitavę Jėzaus vardą. Būtų jis niekinamas, o negarbinamas. Savo gyvenimu kompromituoja, nesilaikydami jo įstatymų, būdami neištikimi jam, gyvendami kaip visi pagonys. Tik pagonys už tai nėra smerkiami, o krikščionys už tai yra smerkiami. Taigi adventas priminimas, kad turime pasirengti, būdėdami rengtis, pasirengti, laukdami jo sugrįžimo, kad mus sugrįžęs Kristus rastų ištikimybėje jam, ištikimybėje jo žodžiui. Na, o kaip tai vyks? Nežinau, ką mums šiandien sako Jėzaus žodžiai, kuriuos jis mokiniams kalbėjo. Kaip yra buvę Nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant. Ką mes žinom, kaip buvo Nojaus dienomis? Kas esat skaitę ar girdėję Nojaus istoriją? Žinot, kad ten jis kažkokį laivą, arką statė. O, gal matyt fantastinį filmą Nojus, Hollywoodas darė ten su visokiais ateiviais. Nu, kažkokia tai ten vat, dalį biblinės istorijos idėjo į tą filmą, kad būtų šiuolaikiniam žmogui įdomiau egzotiškų visokių detalių ten. Bet prisimenam tokį momentą, kad jo karto žmonės šaipėsi iš Nojaus, kur Nojau plauksė, ne? Jūra toli, ką čia dikumoji laivas tatai? Bus tvanas. Žmonės pagadino žemę. Bus liūdnas pasekmės tokio gyvenimo būdo, tamsa užvaldo. Tvanas yra kaip chaoso ir mirties ženklas. Tas chaosas ir mirtis ateina staiga netikėtai. Kažkas nujaučia, kažkas ruošiasi. Vat sako, Ukraina buvo nepasiruošusi karui, kažkas taip sako. Bet kai kurie ukrainiečiai, toks Aristovičius yra, sako, deja, mes ruošėmės. Kiek galėjom, ką galėjom, tą darėm, mes žinojom, kad karas bus. Bet kad nebūtų panikos, prezidentas turėjo guosti, kad nebus karo, bet tam karui ruošėsi. Daugelis žmonių, kurie tikėjo va tą melagingą paguodą saldžią, tokią, kokią aš noriu, ane, tiesos, tiems buvo staigmena ir šokas. Jie buvo nepasiruošę, kažkas buvo pasiruošę. Va tokia Maranata bendruomenė, jie 8 metus gyveno tokioj nuotaikoje ir kalbėjo ir vyskupams, kad reikia ruoštis, kad bus sunkių dienų, kad neišvengiamas karas Rusija pranašavo, kad bažnyčiose būtų kuriamos struktūros, kurios sunkmečių galėtų padėti žmonėms ir paliūdyti Kristų, jo tėvišką globą, meilę ir panašiai. Ir jo neklausė, jis netikėjo. Ir tai išsipildė ir šiandien ir toliau pasimetė kažkas, nežino, ką daryti, kaip daryti. Užklupti yra fakto, kuriam nepasiruošė, ir tada sunku yra tam pasipriešinti. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią nojus lipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė. Tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Keistas va, toks palyginimas. Taip bus ir žmogaus atėjimo diena. Kitaip dar ta diena vadinama viešpaties diena. Ir raštas kalba, kas galės atsilaikyti viešpaties dieną. Baisi tai diena, teismo diena, sąmyšio chaoso diena. Kažkas bus įvaryti baimės ir panikos. Pabėgėliai, kurie bėgo iš Kievo, iš kitų miestų per Lenkijos sieną, kokie ten buvo kamščiai, kaip buvo sunku pakliūti į traukinį, kaip stati vieni per kitus, griūdami, važiavo naktimis, kad ištrūkti iš Ukrainos, kad pabėgti nuo to netikėtai užklupusio karo košmaro. Tai nepalyginamai, kaip sakant, didesnis chaosas bus viešpaties diena, ypač tiems, kurie nepasiruošia. Bus baisu susitikti su šeimininku, su karaliumi ir duoti jam ataskaitą, jeigu nesilaikėm jo valios, nesilaikėm jo žodžio, nesistengėm pažinti jo valios, netausojom jo turto, jo nuosavybės ir skriaudėm jo žmonės. Ir ką reiškia žodžiai, tuomet du bus kartu lauke ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis ir viena bus paimta, o kita palikta. Ką reiškia tas paimtas? Jeigu nebūtų kažkas paimtas, nebūtų ir kažkas paliktas. Ne? Ir įdomu, kam geriau, ar tam paimtam, ar tam paliktam? Vat klausimas, jūs kurioj pozicijoje norėtumėt būti? Paimtas norėtumėt būti ar paliktas? Jonai, tu? Jonas nori būti paimtas. Kas daugiau nori būti paimtas? Nu, aišku, aš čia ranką iškėliau per anksti biškelį. Nu, kas nori būti paliktas? Norit pamatyti tą tvaną, kaip naujaus dienomis, chaosą visą užplūdusi žemę? Ką reiškia būti paimtu, aš nežinau iš tikrųjų irgi. Žvejojam mudu su Jonu dviese valtį ir kažin, ar mus abudu paimtų, ar vieną paliktų, kitą, iš kur tu žina. Gal bus dvi valtys, iš vienos du paimti, iš kitos du palikti. Jonui įsirėžė grivelis 50%, pusė per pusę. Bet čia iš tikrųjų palyginimas, nu, kad būtų tas santykis. Iš tikrųjų, galim būti kiekvienas kandidatas šios nakties paėmimo ir susitikimo su viešpačiu. Ne? Yra tokių tekstų, kur sako, gyvieji pavydės mirusiems. To chaoso dienomis. Ir man labai yra įstrigęs žodis. Ir kiekvienai žiemai besiartinant aš meldžiuosi paskatintas to žodžio. Melskitės, kad tai neatsitiktų žiemą. Kodėl, nežinau. Kažkaip atrodo Izraeliui tai lygu ir neturėtų būti aktualu. Gal dėl to, kad žiemą ten daug lietaus būna ir kai kur dykumose būna liūtis tokios, kad turi saugotis kalnų, tarpeklių, upių. Aš esu buvęs vieną kartą pakliuvęs į tokią liūtį. Nu, mes prasinešėm, kaip sakant, skubėjom iš Elato į Tel Avivą ir pravažiavom dykumą, bet jau su lietum pravažiavom, o po mūsų važiavę kai kurie autobusai buvo sustabdyti, dykuma buvo patvinusi ir per kelią, kelias buvo apsemtas iki mašinų, iki autobusų ašių. Viskas lakstė aplinkui, vėjas didžiulis. Mes greitai Televive praėjom patikrinimus, nes Televive elektra buvo dingusi dėl tos liūties. Ir neveikė kompiuteriai, ir patikrinimo mašinos neveikė. Tai lengvaja praleido, kaip sakant, daug netikrino mūsų. Visi buvo įsitempę. Ten šviesoforai blūdėjo mieste ir, nu vienu žodžiu, buvo užsikimšusios gatvės, buvo panika, kanalizacija išsiveržė. Pležą užpylę, nu, linksmybės būna Izraeliai tokių reikalų. Va, mus viešpats pranešė per tą chausiuką greituoju būdu ir ačiū Dievui, kad iki lėktuvo skrydžio viskas nurimo, bet bėdų pridarė. O tokiam, pavyzdžiui, Petroj, kas esat buvę, tai Petros tarpeklį, dabar jau jie ten sutvarkė vandens sistemas, bet prieš keletą metų, liūties metu, visa klasė gimnazistų, prancūzų gimnazistų ekskursinė grupė žuvo. Kelių valandų bėgyje paskendo tas tarpeklis į Petros miestą. Keletą metrų aukščio vanduo paplūdo. Tai va, tai galbūt jiems tokie vaizdai yra aiškesni, apie ką Jėzus kalba. Mes čia Lietuvoje palyginus neturim tokių kontrastingų stichinių, kaip sakant, reiškinių gamtos, tai galbūt ir neįsivaizduojam to agresyvumo, tos nuotaikos, nesaugumo, mirties, baimės, pavojaus ir panašiai. Ir kaip tai vyksta labai staiga, netikėtai. Išėjo pasivaikščioti ir negrįžo. Taigi, bet kokiu atveju tas raginimas budėti mums yra paraginimas, kad mes būtume pasiruošę kiekvieną dieną prisistatyti viešpačiui, stotis jo akivaizdoj, ar tėtis išties mums glėbi, ar mes, sakysim, viešpatė nesuvertas, pasitrauk nuo manęs, esu nusidėjėlis, save pasmerksiu amžinam vienišumui, amžinai atskirčiai nuo Dievo, būdamas pats savo griežčiausių teisėjų. Ar velniai, piktosios dvasios, kurios žmogų kaltina, šetono dvasia, kaltintojo dvasia, skaus mane Dievo akivaizdoj ir aš neturėsiu kaip pasipriešinti jo kaltinimui ir skundimui, nepriėmęs Jėzaus kraujo, nepriėmęs Jėzaus kaip savo karalius, atstūmęs Dievo, amžinojo Dievo, gyvojo Dievo meilę, kuri įsikūnijo Jėzuje Kristuje. Taigi, turim reikalų. Kas mums gali dar padėti tame budėjime? Pabandykime įsiklausyti, ką bažnyčia norėjo pasakyti per Senojo Testamento žodžius. Žodis, kurį Izaijas Amozo sūnus matė. Žodis, kurį matė. Keista, ne? Žodis, kurį matė. Užrašytą matė, ar žodis kaip kažkoks reiškinys, ar tas santykis, kad vat, kiekvienas reiškinys yra Dievo žodis, Dievas tarė ir kažkas vyksta. Matė Judo ir Jeruzalės regėjime. Reikalai skirti žydams, bet kodėl mes juos skaitom? Ar čia kažkas yra ir apie mus, ir mums kas nors pažadėta? Ateityje įvyks. Viešpaties namų kalnas stovės tvirtai iškilęs virš kalnų ir bus už kalvas aukštesnis. Ar jis geografiškai kažkaip iškils? Nu, jis nėra ten ypatingai aukštas. Dabar po, kaip sakant, visokių istorinių kataklizmų, karų, visokių ten griovimų, statybų, net tas Kedrono slėnis jau ir tas pragaro įvaizdis, kur naudojamas tas slėnis, nebėra tokie gilus ir ta Jeruzalė netrodo tokia aukšta, lyginant su visa apylinkė. Va, ar tai geografinis kažkoks iškilimas, ar čia dvasinė prasme kalnai, tai kažkokie miestai, karalystės kaip kalnai, didžiuojasi didžiosios valstybės kaip kalnai, ne, demonstruoja savo galybę, gal tą turi viešpats omenyje. Ir va, viešpaties namų kalnas stovės tvirtai iškilęs virš kalnų ir bus už kalvas aukštesnis. Visos tautos plūs jo linkui. O, visos tautos, tai ir lietuviai plūs jo linkui. Daug tautų ateis ir sakys, ateikite, kopkime į viešpaties kalną, į Jokūbo Dievo namus, kad jis pamokytų mus savo kelią. Kad mes eitume jo takais, nes iš Ziono ateis mokymas ir viešpaties žodis iš Jeruzalės. O ne iš Romos, ne iš Vatikano, ne iš Konstantinopolio, ne iš Maskvos ir ne iš Kievo, iš Jeruzalės. Ir vėl jie. Dievas tai pasirinko. Ką gali padaryti? Jis turi teisę pasirinkti. O žmonės tikisi, rusų pasaulio, ruskiai myrai, ideologai sako, Jėzus ateis į Maskvą. Ir Rusijos šventa misija išgelbėti pasaulį nuo supuvimo, moralinio sugėdimo ir gelbėja žudydami. Ir tikisi, kad į Maskvą Jėzus sugrįš antrą kartą. Linkim sėkmės tame susitikime ir kuo greičiau. Taigi, turim pretenzijų, turim norų. O kas nenorėtų, kad Jėzus taip į pakūtą ateitų? Ir kad iš pakūtos, vat viešpaties žodis, siūlau prisijungti prie Izraelio, paskelbti karą Izraeliui, pasiduoti ir prisijungti prie Jeruzalės, kad pakūta būtų Jeruzalės filialas. Pasiduodam Jėzui karaliui. Keliam baltas vėliavas ir sakom, Jėzau, mes tavęs laukiam. Tu mūsų karalius, tavo atiduodam savo gyvenimus. Nu va, geri norai. Nu, daugiau, pasvajokit. Viešpačiui patinka, kad žmonės svajoja apie gerus dalykus, apie jo malonę, apie jo artumą, apie jo šlovę ir panašiai. Ir tai pradeda pildytis. Taigi, yra toks paraginimas, tokia pranašystė. Ar ji jau įvyko, ar dar vis vyksta procesas? Kada tai prasidėjo, ar su šituo pranašo Izaijo žodžiu, ar su Jėzaus gimimu, ar su Jeruzalės atkovojimu, kai Dovydas įsikūrė ir Saliamoną šventyklą pastatė, ir viešpats apsigyveno Jeruzalėje, ar viešpats nuo to priklausomas, ar jo žodis nuo to priklausomas, ar... Viešpats kalba ir jo žodis ateina iš Jeruzalės per jo pranašus, per jo tautos žmonės, kurie pakviesti būti karališkąją kunigystę. Ar tas jau žodis išsipildė galutinai, ar dar pildosi ir dar laukia mūsų kažkokia ypatinga tos pranašystės išsipildymo fazė, apie kurią kalba apaštalas Paulius, kad laikų pabaigoj, kai va, tas viešpatie žodis, geroji naujiena, apeis, pasieks visas pagonių tautas, tada ateis žydų tautos visuotinis atsivertimas ir ką jis mums reiškia, jeigu jų netikėjimas mums yra kaip tikėjimo malonės dovana, mums atiteko tikėjimas, tai ką reikštų jų atsivertimas, jeigu ne prisikėlimą iš numirusių, kažkokia visai nauja dvasinio gyvenimo kokybė. Taigi, ar dar norit būti su Jeruzalė? Giedojot tokią psalmę. Į viešpaties namus džiaugsmingai keliaukim. džiaugiausi, kai buvo man pasakyta, į viešpatys namus keliaukim, štai jau įkėlėme koją, tavo vartuose Jeruzalę stovėm, kopė į ją gentis, viešpaties gentis, kaip įsakyta Izraeliui, kad padėkotų viešpaties vardui ten pastatyti teismo sostai, Dovido namų sostai, melskitės už Jeruzalės gerovę. Tave pamilę saugus tebūna, tebūna palaima tarp tavo sienų, o tavo tvirtovėje ramybė. Ar mes mylim Jeruzalę? Ar mes klausomės kokių nors žinių, kaip ten Jeruzalėje reikalai vyksta? Ar girdim, kad ten vyksta visokie dalykai? Vyksta teroras, vyksta užpuolimai, susišaudimai, maištas, pagromai, dar kažkas. Ar mes meldžiamės už Jeruzalę, už Jeruzalės gerovę, ją pamilę, kad ten žmonės gyventų taikoje ir nebūtų šetono kiršinami, kad Jeruzalėje žmonės pažintų Dievo tiesą ir kad tautų žingsniai, kaip psalmistas ragina, būtų nukreipti į teisumo ir tiesos kelią. Ar mes mylime Jeruzalę dėl to, kad iš ten ateina jo žodis? Ten įvyko sekminės, ten gimė bažnyčia, žydiška bendruomenė, kuri buvo atvira žmonėms ir iš kitų tautų, kurie ieškojo Dievo, ieškojo tiesos ir iš ten apaštalai pasklido po visą pasaulį. Tiesa, irgi su visokiom aplinkybėm, gal nebūtų taip skubėję į tas misijas, jeigu nebūtų romėnai už pakaliukų paspardę, jeigu nebūtų Jeruzalės nusiaubę sudeginę šventyklą ir pagaliau po 150 metų per Bar Kokhbos sukilimą uždraudė po mirties bausme įkelt koją, žydui buvo po mirties bausme uždraustai, negalėjo į Jeruzalę kojos įkelti. Ir taip tęsėsi keletą šimtmečių. Viešpats privertė bėgti Jėzų tikinčius žydus ir nešti pasaulyje kaip žiežirbos, kad padega šieną, padega pievose, ne, taip pat žydai įtikėjo Jėzų su šventosios dvasios ugnim, padegė pasaulį, padegė Europą. Ta žodis pasklido, bet ar jau galutinai, ar dar procesas vyksta? Ar visi jau įtikėjo? Ar visi laukia karaliaus taip, kaip karalius tikisi? Ar kiekvienas dar vis laukiam pagal savo supratimus ir įsivaizdavimus? Ar mes mylime tai, ką myli karalius? Ar mes pažįstame tai, ką myli karalius? Ar mes norėtume būti mylimi vietoj jo pasirinktos sužadėtinės, save pasiūlydami kaip sužadėtinę? O tikrąją sužadėtinę likviduodami, sunaikindami. Ar mes, kaip mylintis sužadėtinį ir mylintis sužadėtinę, stengsimės padėti sužadėtiniai, pasitikti sugrįžtantį sužadėtinį amžinosioms vestuvėms ir būsime tų vestuvių svečiai, mylimi, gerbiami, ar liksim už vartų, kaip samokslautojai, kaip vagys ir plėšikai, pasisavinę tai, kas mums neduota, tai, kas Dievo kažkam kitam skirta, vadovaudamiesi pakeitimo teorija ir galbūt kartais net labai kovodami prieš tą pakeitimo teoriją nepajaučiam, kaip užsikrečiam tuo. Va dėl ko aš labai paskutiniu laiku pergyvenu dėl Ukrainos, kad Ukraina neužsikrėstų rusų pasaulio mesijaninę idėją ir nepasijustų pasaulio gelbėtojai galutinai, kad iš tikrųjų neužsikrėstų tuo pravoslavišku nacizmu. Nu, ačiū Dievui, katalikai, kaip sakant, visiškai sukompromituoti Ukrainoje, kaip pelytės, belieka tik atgailauti ir tikėtis malonės. Tas sveika krikščionims. Kai krikščionis įsijaučia į išganytojo rolę, į karaliaus rolę, užmirždami, kad jie tik pasiuntiniai karaliaus ir turi perduoti karaliaus valią, patys vykdydami tą valią, pradeda karaliauti pagal savo supratimą, tada yra bėda. Ir dėl to mes turim šiandien atgailauti, belaukdami karaliaus, kad spėtume apsivalyti nuo visų tų pragariškų mėšlų, kuriais esam, kaip sakant, susitepę, pasiduodami pragaro dvasių propagandai ir suvedžiojimui. Taigi, taip jis išspręs ginčius tarp tautų, nuspręs daugelio žmonių bylas, jie perkals savo kalavijus į arklus, o ietis į geneklį medžiams genėti. Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą, nebebus mokomasi kariauti. O Jokūbo namai, ateikite, gyvenkite viešpaties šviesoje. Kada tai įvyks, tai akivaizdu, kad dar procesas vyksta, ne? Ir labai skausmingas procesas, galbūt paskutiniųjų laikų procesas, nes šiuolaikinės technologijos leidžia tam procesui vystytis labai greitai, ne? Karai nuožmėja, teroras auga, tautose auga pretenzijos. Juodasis raitelis su kalaviju, keliantis karo sąmyšį, triumfuoja. Į ką visą tai išvirs? Juk čia kiekvieną dieną gali prasidėti nauji dalykai. Gali Kinija iškelti savo vėliavą Sibiro platybėse, ne? Ir nebus kam pasipriešinti. Ir Amerika sakys, ne, 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 palaukit, o kur mes? Kažkas kažką norės atsimti. Lenkija sakys, o mums Kaliningradas priklauso, o mums dar kažkas ten priklauso. Griuva ta rusiško pasaulio imperija, pakils tautinės mažumos, sakys, mes norim gyventi savo gyvenimą, nenorim nieko bendro turėti su Rusija ir panašiai. Ir pilietiniai karai, sąmyšiai, viskas gali labai greitų laikų išsivystyti. Ir kas ateis iki mūsų? Ar besipešant tautoms tarpusavį, pavyzdžiui, neiškils kokia jau juoda vėliava to sąmyšio fone, labai, kaip sakant, patogu kontroliuoti žmonės dėl bendros gerovės ir įvedinėti, prastuminėti šitos demokratijos vardu, prastuminėti savo kažkokias ambicijas įvairioms politinėms, ideologinėms mažumoms. Ir kai du, trys pešasi, kažkas ateina ir juos visus laimi, ar neteis su juoda vėliava, islamo, radikalaus, agresyvaus islamo vėliava. Dievo Alacho vardu, visus, kaip sakant, netikėlius, visus suteršusius teisėtai, kaltinant, suteršusius žemę, visus šluojam žemėn. Ir kada ateis tas visuotinis žydų atsivertimas, kas paspardys jų užpakaliukus dar kartelį, kad tai vyktų, nu, nes Bibliją skaitant dažniausiai geri dalykai prasideda, kai kas nors biškelį paspardo. Ne? Mums patiems sunku yra atsiplėšti nuo lovelės, nuo sofkelės, nuo televizoriaus, bet kai dingsta elektra, kai dingsta vanduo ir šiluma, mes priversti eiti ieškoti šilumos, mes priversti eiti ieškoti vandens ir tada mes susitinkame kitus ir būrėmės ir tada pradedam dalintis ir pradedam džiaugtis vieni kitais, vieni kitus atradę. Ne? Toks geras dalykas atrandamas. Man Armenijoje pasakojo, kai buvo pas juos krizė, tai sako, šviesesnio laikotarpio Armenijoje nesimenam. Visi, kaip sakant, kas turėjo, kas bulvė, kas agurka, nešėsi į laiptinę. Laiptiniai kūreno buržuikas tas pečiukus tokius ir dalinosi, kas kuo turėjo. Ir susėdė laiptinėse, dainuodavo dainas, pasakodavo istorijas, bendravo. Viena šilta vieta daugia aukštyje buvo laiptinė, kur visi šildydavosi. Ir visi dainuodavo ir bendraudavo. Tai va, kartais per tuos mums atrodo tragiškus dalykus, Viešpats pastumėja žmonijai kažkokius senus gerus dalykus, kuriuos per patogumą, egoizmą, susvetimėjimą mes prarandam. Ir galbūt Viešpats, nežinau kokiu būdu, kas žino, galbūt po tos juodos vėliavos antplūdžio, kuri pirmuoju uždaviniu savo laiko, ir vaikus nuo kūdikystės, nuo vaikystės, nuo pirmųjų mokyklos klasių kala, kad pirmasis didžiausias priešas, kurį reikia sunaikinti žemėje, yra žydų tauta, žydai. Taigi, jeigu įsivyraus islamas, žydams bus nekas. Ir visiems, kurie šiandien dedasi dideliais žydų draugais, va tada bus išbandymas. Kokie draugystė, mes bedraugausim, norėsim pažinti bent vieną žydą, kai patiems grės jų likimas. Ar krikščionis prisijungs tada prie žydų, ar atsiribos ir nusilenks prieš islamą? Nežinau, bet visa tai vis tiek Viešpats kaip molį minkydamas visokių ten, kaip sakant, priemonių įvesdamas, kad išgautų tą formikę, kurios jis nori, iš žmonijos, kad sukurtų tą kartą, tobulo galbūt žmogaus, nežinau kokio. Ar kiekvienoj kartoj mums pakanka išbandymų, didesnių ar mažesnių, kad turėtume progą apsispręsti už jo karalystę, už jo reikalą, už gyvenimą su juo ir dėl jo, ką geruoju, ką per prievartą pastumėja švelniai ar grubiai tam, kad išgelbėtų. Bet Viešpats visokių priemonių panaudoja žmonių išgelbėjimui ir išgryninimui.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.